Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. În vremea aceea, iată, s-a apropiat de Iisus un om în genunchii lui și zicând: Doamne, miluiește pe fiul meu că este lunatic și pătimește rău. De multe ori cade în foc și de multe ori în apă. Și l-am adus la ucenicii tăi, dar n-au putut să-l vindece. Iar Iisus, răspunzând, a zis: O neam necredincioși și îndărătnic, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi? Aduceți-l aici la mine. Și l-a certat Iisus și diavolul a ieșit din el și copilul s-a tămăduit. Chiar în ceasul acela, atunci, apropiindu-se de Iisus, când era singur, ucenicii au zis: De ce noi n-am putut să-l scoatem? Iar Iisus le-a răspuns: Din pricina necredinței voastre. Căci adevărat vă spun vouă că de veți avea credință cât un grăunte de muștar. Veți zice muntelui acestuia: mută-te de aici dincolo, și se va muta. Și nimic nu va fi cu neputință pentru voi. Dar acest neam de diavol nu iese decât numai cu rugăciune și cu post. Pe când străbăteau ei Galileea, Iisus le-a spus: Fiul omului are să fie dat în mâinile oamenilor și îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Iar ucenicii s-au întristat foarte.
Pace ție, binevestitorule!
Duhului tău, Părinte,
în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Sfânta 10-a duminică după Rusalii, duminica de după schimbarea la fața Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Și de aceea, în ordine firească, fiind duminica de după schimbarea la față, ce ați auzit Evanghelia de astăzi face parte din capitolul 17 de la Matei. Începutul capitolului 17 este în schimbarea la față. Aceasta este partea a doua a capitolului, ce s-a întâmplat după coborârea de pe muntele Taborului a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Adică acest lucru s-a întâmplat imediat după aceea. Coborând de pe munte împreună cu cei trei, care au fost cei trei apostoli, li se învățișează jos o scenă pe care probabil că apostolii nu credeau că vor vedea sau nu se gândeau nici cum nu gândeau la așa ceva. Ei coborau dintr-un loc de mare odihnă, de mare bucurie, așa încât Petru ajunsese să zică: Doamne, bine este nouă să fim aici, să facem trei colibe, să rămânem aici, să nu mai plecăm niciunde. Părinții ne spun că Petru a simțit acolo ceea ce nu simțise sau pierduse Adam în Rai și Eva atunci când nu le-a mai ajuns cât le-a dat Dumnezeu și au plecat urechea la ceea ce a spus diavolul și li s-a părut prea strâmt și prea puțin locul acela, deși era Raiul cel ceresc. Și au plecat urechea la diavol care le-a spus cumva, le-a șoptit că Dumnezeu îi ține acolo constrângându-i spre tot felul de porunci pe care trebuie să le țină, că n-au voie să mănânce, că de ce n-au voie, că de fapt ei ar putea să fie mult mai înțelepți, asemenea lui Dumnezeu, cunoscând bine și răul, dar uite, Dumnezeu îi ține în ignoranță și într-o dată a născut în ei niște dorințe și niște așteptări și nu le-a mai plăcut locul acela, nu le-a mai fost destul. Cu Petru și cu cei doi s-a întâmplat acum să fie invers. Petru a spus, dar și celorlalți doi simțeau la fel. Ei au trăit acolo în lumina taborului, în lumina Mântuitorului nostru Iisus Hristos, bucuria a reîntoarce la Dumnezeu și o deplinătate sufletească care îi depășea, o pace despre care vorbește mai târziu Sfântul Apostol Pavel și zice pacea care covârșește toată mintea și inima. Mai presus de pacea omenească, pe care Mântuitorul numea nu pace omenească vă dau vouă, nu pace ce o dă lumea, ci pacea pe care nimeni nu va putea lua de la voi, e pacea aceasta pe care o dădea Dumnezeu. Această pace au simțit-o ei acolo în muntele Taborului și bucuria aceea de a-L vedea pe Dumnezeu în adevăratul Său chip pe cât li se putea și a gusta, a pregusta puțin împărăția celor, pentru că Mântuitorul cu puțin înainte de a urca pe muntele Taborului a zis adevărat, adevărat vă spun vouă, sunt dintre cei de față unii care nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul lui Dumnezeu venind cu putere, venind într-o tărie, și au zice în alt loc alt cuvânt al Sfântului Apostol Marcu, zice, sunt unii dintre cei care stau de față, care nu vor gusta moartea până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Și imediat după aceasta este muntele Taborului și cei trei, ei erau cei trei care erau de față și nu au gustat moartea și au văzut împărăția lui Dumnezeu. Ei au gustat puțin împărăția lui Dumnezeu acolo, pe Tabor. Ei au văzut pe Dumnezeu venind într-o putere, așa cum a și spus Mântuitorul. Și această pregustare a fost pentru ei, n-au putut-o uita, așa încât Sfântul Apostol Petru de câteva ori amintește și în cuvântul său către iudei în ziua Rusalilor, amintește de momentul în care Dumnezeu li s-a arătat pe Muntele Sfânt. Din acel moment, Sfântul Apostol Petru nu mai numește acela Muntele Tabor, ci zice Muntele Sfânt. Deși în Vechiul Testament Muntele Sfânt era unul în Sinai. Dar el capătă îndrăzneală să zică Muntele Sfânt. Că noi l-am văzut pe Dumnezeu în adevărata sau față pe muntele cel Sfânt. Deci nu putea să uite asta și în epistolele sale îi reamintește de câteva ori de această arătare lui Dumnezeu și cunoaștere de săvârșită Dumnezeu pe muntele Taborului. Dar, întorcându-ne, ei se întorceau de pe acest munte după ce gustaseră împărăția lui Dumnezeu, văzuseră pe Dumnezeu cu atâta liniște și aproape la propriu au întâlnit iadul când au coborât jos. Coborau din rai și s-au întâlnit cu iadul. În ce sens? Jos, ne spun evangheliștii, toți cei trei sinoptici erau o tulburare și mulțimile tulburate și un tată care strigat tare, apostolii foarte speriați și înfricoșați și ei tulburați, fariseii vociferând și cărturarii strigând cu oțărâre și cu răutate. Era o mulțime așa, îndegringoladă, parcă jupseseră toate rândurile bunei cuvințe și a liniștii. O putere necurată îi stăpânea într-un fel sau într-altul, așa încât atunci când Mântuitorul zice o neam îndărâmnic și necredincios, într-o altă traducere ar fi, nu este chiar neam în înțelesul de neam, ci generație sau tip de oameni. Aș mai zice o tip de oameni sau generație de oameni necredincioasă și sucită. Asta ar fi traducerea. Sucită. Dacă s-ar traduce exact. Sucită. Și până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi. Ce a putut vedea Mântuitorul sau ce l-a dezamăgit sau nu că l-a dezamăgit, ce nu i-a plăcut atât de mult Mântuitorul încât niciodată n-a mai spus cuvinte așa de astfel, poate doar lui Petru când i-a zis înăvoia mea Satano că smintealul nu ești. Dar sau fariseilor când i-a spus vai vouă fariseilor și cărturarilor, vai vouă și le spune acele vaiuri celebre, dar parcă cuvânt așa de aspru și de dur și spus dintr-o dată, n-am auzit din gura Mântuitorului. ce nu i-a plăcut Mântuitorului Iisus? Nu că nu i-a plăcut, că la Dumnezeu nu mai este de plăcut și neplăcut. Ce l-a durut pe Mântuitorul la acești oameni? Ce făceau acești oameni încât îl îndurerau? Îl alungau pe Dumnezeu prin felul lor de a fi. Cine de fapt dintre toți acești oameni îl alungau? Până la urmă, părinții ne spun toți cei de față, prin ceea ce făceau ei, prin felul lor de a fi, din momentul acela îl alungau pe Dumnezeu, îl îndepărtau. Așa încât toți meritau cuvântul acesta, o neam îndărătnic, o generație sucită și necredincioasă. Toți. Apostolii că s-au devenit necredincioși și slabi în fața ispitei. Că atunci când au pus la îndoială, și să știți că ei puteau totuși scoate, chiar dacă, pentru că și ei posteau alături de Mântuitorul, cât posteau și ce posteau. Ar fi putut scoate probabil demonul dacă nu s-ar fi plecat urechile lor la necredință, precum s-a plecat Petru pe mare. Știți că Petru a plecat pe mare cu multă credință și la un moment dat a început să se gândească, cum merg eu pe mare? Uite ce vânt bate, uite ce valuri. Și în clipa aceea nu s-a mai uitat spre Mântuitorul, n-a mai căutat cu credință la ceea ce a auzit de la Mântuitorul, vino. Și el a plecat cu credință pe mare, a uitat de chemarea Mântuitorului, s-a uitat la valuri, la vânturi, s-a înfricoșat și a început să se scufunde. Și exact același lucru s-a întâmplat probabil și cu apostolii care s-au apucat să scoată demonul și câți demoni scoseseră apostolii, erau trimiși doi câte doi, au mers în toată Iudeia și peste toți peste care și-au pus mâinile, n-a fost demon care să zică la voi nu ies, că n-ați ținut și apostol. Nu era neapărat vorba numai de asta. Și atâția demoni scoseseră, atâtea fapte minunate făcuseră și ei chiar s-au întors cu bucurie mare și au zis, Doamne, și duhurile mi se pleacă. Și Mântuitorul a zis, nu vă bucurați că vi se pleacă duhurile, ci vă bucurați că numele voastre sunt scrise în ceruri. Dar, vă spun vouă că am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Adică Satana, care a fost scris în ceruri, numele lui a fost scris în ceruri, a căzut ca un fulger. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri, dar țineți-vă tare în credință că puteți cădea și de acolo. Adică nu e ceva, dacă de acum numele noastre, prin credința noastră, se scriu în ceruri, sau Dumnezeu le scrie în ceruri, prin necredința noastră, prin căderea din credință, prin îndoială, putem să le ștergem. Așa cum diavolul a căzut ca un fulger din cer. Mântuitorul ne-a atenționat când a spus asta. Întorcându-ne. Deci acești oameni care aveau atâta experiență, crezusele, stătusele lângă Mântuitorul de atâtea ori, au scos atâta demon. Nu puteau scoate demonul și probabil că unul dintre motive, în afară de acela de post, pentru care nu puteau să scoată demonul, era acela că fariseii, cărturarii, toți cei de pe margini care de-abia așteptau să găsească motiv și să-l prindă în ceva pe Mântuitorul, să-i găsească pricină pentru care să-l judece, să-l vorbească de rău. Căutau orice pricină. De ce nu se spală pe mâini că mănâncă? De ce nu postesc? De ce? Orice. De ce strigă așa? Spune-le să tacă. Mântuitorul spune, dacă ei nu vor tăcea, ei pietrele vor strica. Dacă, de ce, orice. Răspunde la pildă aceasta, să dăm cezarului darte sau să nu dăm. Dar de ce nu dați și bir? Zice. Dar de ce nu face și aia? Orice, puneau întrebări cu finețe ca să prindă pe Dumnezeu un cuvânt și să-l poată socoti vrednic de răstignire, vrednic de toată necinstirea, vrednic de cuvinte aspre, vrednic de a fi socotit un blasfemiator, de a fi socotit un ereziar al vremii. Și nu reușea să-l prindă. Cât timp era Mântuitorul cu ei, de multe ori ei tăceau. N-aveau îndrăzneală să se ridice împotriva ucenicilor. Era Domnul cu ei, Stăpânul cu ei și le era teamă de cuvântul Stăpânului și de cuvântul Împăratului și Dumnezeului nostru Iisus Hristos. Le era teamă că știau puternic în cuvânt ca nimeni altcineva. Dar când a plecat sus, și-au găsit momentul. În timp ce aceștia probabil încercau să scoată demonul, au început să zică, nu o să puteți. Nu știți. Cine sunteți voi să scoateți demonul? Cine v-a dat puterea aceasta? De unde o aveți? Cine știe câte au strigat toate cei care îi îndemnau demonii? Că demonii ne învață la cele rele să strigăm și să vorbim. Și aceste lucruri i-a tulburat, probabil, pe apostoli, încât s-a cutremurat credința lor ca lui Petru pe mare. Au uitat de darul dat de Dumnezeu, au uitat de puterea pe care Dumnezeu le-a dat-o. Și dintr-o dată au început să se gândească, da, de unde, de ce să pot eu, cine sunt eu să pot eu, cine știe cât le-a fi trecut prin minte, oricum, au căzut în credință, au scăzut în credință, așa încât cuvântul acela, o neam îndărătnic și necredincios, până când voi fi cu voi, până când voi răbda pe voi, era spus și lor, Acel cuvânt era spus și mulțimilor care deja, care până atunci urmasele cu credință și cu multă nădejde și îi se rotau urmele pașilor și se atingeau numai de falele hainei lui. Și când a fost numai un moment de ispită, de tulburare pentru apostoli, când a putut să iasă un demon și au strigat tare farisei și cărturarii, deja au început să tulbure mulțimile. Deja au început să stea în două, gândindu-se oare e sau nu e profetul lui Dumnezeu și omul lui Dumnezeu și Mesia. Deja erau tulburate mulțimile. Această slăbiciune a credinței, această slăbiciune a firii, ușurință cu care lepezi un adevăr pe care l-ai crezut desăvârșit, pe care l-ai socotit de nezdruncinat din inima ta, pentru un nimic, pentru un lucru de nimic, ești în stare să lepezi un adevăr de o viață, pe care credeai tu că să-l ții o viață. Și această slăbiciune a mulțimilor, a omului în general, Dumnezeu a certat-o așa. Deși mulțimile au fost certate. Fariseii și cărturarii, cu atât mai mult, cei care, prefăcuți și vicleni, tăceau de față cu el de multe ori și întrebau numai lucruri subțiri. Și aici au ridicat cuvinte grele și au aruncat cuvinte grele când Mântuitorul nu era de față. S-au repezit cu adevărata lor față. Au spus lucrurile, au fost de partea Tatălui. Că Tatăl, în sine, El, Tatăl, venise cu o neîncredere de la început. Îl vedem și simțim această neîncredere când zice, de poți face ceva, îi zicea. Îi cad în genunchi aproape demonstrativ, formal, fățarnic, cad în genunchi în fața lui când el coborat pe muntele Taborului, ca Mântuitorul se prefăcea că nu știe ce-i cu tulburarea asta. Și el zice, Doamne, am adus pe copilul meu la tine și iată aceștia ai tăi n-au putut să-l scoată. De poți face ceva, tu. Am dus la mulți medici, dacă tu poți face ceva, medicii n-au putut. Dar cumva îl punea și pe în categoria medicilor, îl punea și pe în categoria vracilor. Uite, chiar un început prost a fost aici, că ai tăi n-au putut să facă nimic. Deci, necredința pornea chiar de la el. Probabil că fariseii și cărturarii au marșat în cuvintele lor urâte și în strigătele lor și în acuzele lor pe neîncrederea tatălui de la început. S-au bazat pe neîncrederea lui și au început să zică, da, așa este, așa este. Au început să spună lucruri tot mai grave, tot mai grele la adresa Mântuitorului. Deci, cuvintele erau adresate și fariseilor și cărturarilor, mai ales fariseilor și cărturarilor. Erau adresate și tatălui și vedem că Mântuitorul chiar cu asprime îi spune și îl tratează la început și zice, de poți crede, toate sunt cu putință celui ce crede. Adică atinge cu degetul exact rana cea mare a lui și a tuturor celor de față. Că nu era destulă credință. Stătea pe îndoială. De poți face ceva, de poți crede, orice este cu putință celui ce crede. Toate se pot. Și atunci vedem că de fapt și acest tată și el și întreabă de când a început acestea, deși nu avea nevoie să afle el de când a început copilul să aibă aceste și acesta îi spune că e lunatic și îl aruncă în apă și în foc de multe ori și de-abia îl salvează și ce greu este și la ce vârstă și cum. N-avea nevoie Dumnezeu să-l întrebe, că știa. Îl întreabă mai mult ca el să-și aducă aminte și să probabil să, și mai ales că îl întreabă de când a început să se întâmple acestea, probabil că atunci când copilul a început să aibă aceste căderi și aceste demonizări, aceste manifestări demoniace și această boală să fie peste el, probabil că atunci tatăl a trăit sau a trecut sau a făcut păcate mari, grele, pentru care el probabil că în adâncul conștiinței sale și le acoperise de mult, dar știa într-un fel sau într-altul că și le vinovat pentru aceste pedeapse pe care Dumnezeu a îngăduit-o peste familia lui, peste el până la urmă. Și pe că copilul acesta suferă pentru el până la urmă, că el a făcut păcatele, nu copilul făcuse păcatele. E unul dintre motivele pentru care Mântuitorul întreabă de când se întâmplă acestea. Ca să-și aducă el aminte. Și de-abia după ce îl întreabă de când se întâmplă acestea, tatăl începe să-și vină în firea lui. I se înmoaie inima și aduce el aminte de ceva. Și aduce el aminte că cum poate el să facă acum pe necredinciosul să spună nu sunteți în stare să faceți nimic, am fost și la alți medici, nici tu nu poți. El, ca unul care, el care e cel mai vinovat, el se găsește să acuze, el care, pentru din pricina căruia a venit peste copilul acest duh necurat și îl muncește, el ridică glas împotriva Dumnezeu și îl pune la zid și zice, de ce n-au putut ucenicii tăi? Și probabil că auzind, aducându-și aminte și cu finețea pe care numai Dumnezeu poate să o aibă, i-a arătat cu degetul conștiinței ce ai făcut când copilul acesta s-a îmbolnăvit. Ce erai tu? Ce făceai atunci? Cum îți câștigai pâinea? Pe cine ai nercăjit și ai terorizat? Și pe cine? Cui i-ai luat averile? Cine știe ce a făcut acel om? Și el și-a adus aminte, s-a cutremurat, și a venit parcă în firea lui și a început să zică, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele, întorcându-se spre spre firea adevărată a omului, spre smerenie, smerindu-se, nu ca până atunci mândru și bățos, ridicând glas împotriva lui Dumnezeu. Și, deci și Tatălui a zis, și cu siguranță și Tatălui a zis Dumnezeu, o neam necredincios și îndărătnic, până când voi fi cu voi, până când voi răda pe voi. Și până la urmă, tuturor, cum am spus, și fariseilor și cărturarilor, și apostolilor, și până la urmă, și demonilor. Pentru că și demonii sunt un neam. Și cum Mântuitorul și spune la sfârșit, acest neam de demon, deci chiar spune de un neam. Și atunci și demonilor le zice Dumnezeu, care atâta chinuiesc neamul omenesc și atâta, și cum citim și în rugăciune de la botez, că n-ai răbdat să vezi, stăpâne, neamul omenesc chinuit de diavol, ce ai venit și ne-ai mutit pe noi, zicem la botez. Adică Dumnezeu nu rabdă chinuirea aceasta pe care diavolul o aduce asupra omului. Nu vrea să o rabde, deși de multe ori este forțat cumva să o rabde de propria sa dragoste, pentru că știe că numai așa omul de multe ori se întoarce spre el. Numai așa se trezește omul. Și îngăduie de multe ori această muncire a diavolului peste noi, prin boli, prin gânduri, prin tulburări, prin ispite, prin încercări, prin tot felul de lucrări pe care le face diavolul, tocmai știind că e singura cale de a ne câștiga vreodată. Dar e dureros pentru Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea asta, așa cum un tată sau o mamă n-ar vrea să-și încuie copilul în casă. Dar dacă asta îl salvează pe copil de la droguri sau de la cine știe ce păcate mari, face asta, chiar dacă acela se zbate, se dă cu capul de pereți acolo, știi că asta trebuie să faci, nu poți face altceva. Așa face și Dumnezeu când îngăduie diavolul să atingă de om. Dar întorcându-ne, deci ce urăște Dumnezeu? Sau nu că urăște, că Dumnezeu nu urăște. Ce nu-i place lui Dumnezeu? Din firea noastră, din felul nostru de a fi al oamenilor. Ce nu i-a plăcut Dumnezeu la acei oameni, la toți acei oameni cât a zis, a ajuns să zic acest cuvânt greu. Neam necredincioși și îndărătnic. În primul rând, necredința și îndărătnicia, dacă le-a și numit, nu? Adică ele erau cele care nu-i plăceau lui Dumnezeu. Și cred că, și cu cât trece timp, îmi dau seama tot mai mult că nimic nu este mai neplăcut lui Dumnezeu decât necredința. Dar nu e vorba de necredință, că tot zicem, cred într-un Dumnezeu, Tatăl Atotitorul, cred într-un Fiul Său, cel născut, lumină, Dumnezeu adevărat, Dumnezeu, cred în Duhul Sfânt. Și în toate celelalte, cred în Sfânta Biserică, cred în botez, credem. Dar nu e vorba de credința aceasta, că în verbal și formal credem, ci e vorba de o credință foarte superficială și foarte pusă pe arțac, pusă pe lepădare, ca un alergător care mai fuge de 10 metri și zice, eu abandonez. Nu, m-am săturat. Adică orice motiv te împiedică de piață, eu abandonez. Asta e tipul de credință pe care avem de multe ori, adică de o slăbiciune extremă. Încât dacă până atunci ai fost în stare să le zici o ode de slavă lui Dumnezeu pentru cine știe ce fapte care ți-a împlinit-o Dumnezeu, pentru cine știe ce lucru mare pe care l-a făcut Dumnezeu cu tine, ești în stare pentru o nimica toată, pentru că începe să te doară puțin stomacul sau pentru că nu s-a mai împlinit pe lângă marele dar pe care ți-a dat Dumnezeu, nu s-a mai împlinit și un mic dar care l-ai mai cerut pe lângă, nu știu ce. Și dacă ăla nu s-a împlinit, ești în stare să zici, da, poate că nici nu cred în Dumnezeu acesta. Cine e Dumnezeu acesta? Da, nu mai vreau să cred în El. Da, m-am săturat. Da, mă gândesc la sinucidere. Da, mă gândesc la nu știu ce. Suntem într-o asemenea stare de decădere, de slăbiciune sufletească, de labilitate, de versatilitate a sufletului la un nivel atât de mediocru al credinței, epidermică, cum ziceam părinte. Deci suntem la nivelul epidermic al credinței, nu a profunzimii. La nivelul acesta, dacă mângâi, ce bine. Dacă piști, ce doare. Totul e foarte schimbător și rapid. Dar pentru lucruri de nimică, dacă ar fi lucruri mari, să zicem. Ca la Iov, în care Dumnezeu a înțeles că Iov, nici Iov nu ridica cuvânt de hulă împotriva Dumnezeu. Nici Iov nu zicea, nu mai cred în Tine, Doamne. Dar se gândea, de ce, Doamne, de ce? Și ce mare era Iov și ce necaz avea Iov peste capul lui. Și ce păcate făcuse Iov, că nu ține aminte să fie făcut păcat. Și câte fapte bune făcuse. Și totuși n-a ridicat cuvânt. Și Dumnezeu, pentru mica lui turburare, pentru mica lui întrebare, de ce, l-a îndreptățit în fața prietenilor săi. L-a înțeles. Dar noi, pentru ce? Adică, cu atâta ușurință să-L lepădăm pe Dumnezeu, să ne învârtoșăm împotriva Lui, să repede să ne întoarcem sau să ne pierdem credința cu o ușurință extraordinară, ca și acei atunci apostoli, la măsura lor care era atunci. Nu la măsura lor care este acum. Ci măsura lor, care ei creșteau în credință. Și cu câtă ușurință și ei s-au lăsat în credință. Sau un cuvânt din partea fariseilor, un murmur de neîncredere și de ironie din partea altora, de pe margine, și deja credința lor a slăbit. Așa cum treci prin fața unei biserici și dacă omul se uită la tine fix, zâmbind, să vadă dacă te închin, ești în stare să nu mai închin, că ți-a scăzut credința, nu mai poți. E prea greu. Adică suntem foarte slabi în privința asta. Nu avem o hotărâre de fier. Dumnezeu, lui Dumnezeu se pare că îi place această hotărâre. Această, așa cum, și nu pot să nu atrag atenția asupra acelei întâmplări când Mântuitorul este chemat de Iair, mai marele sinagogii, și merg spre casa lui. Fica lui era pe moarte și cineva vine și zice: fica ta a murit. Numai în timp ce Mântuitorul vorbea cu femeia cu scurgere de 12 ani. Și în timpul acesta, asta e o scenă și parcă pe o altă scenă se întâmplă, vine trimisul de acasă și zice lui Iair ca la stăpânul său: stăpâne, nu mai chinui pe învățătorul, fica ta a murit. Și dar Dumnezeu tainic aude toate și chiar dacă acei erau poate mai departe sau vorbeau încet într-un colț. Și s-a întors pe atenția cu care se întoarce spre Iair și spune: nu te teme, crede numai. Auziți, deci câți nu vorbeau pe acolo unii cu alții și la niciunul nu s-a dus să zică, să-i răspundă la unul la vreo ghicitoare ce-a zis-o. Sau cine știe ce alte povesti. Nu cu asta se preocupă Dumnezeu, ci se preocupă, se pare, de credința omului. Și s-a întors spre Iair și a zis: nu te teme, crede numai. Adică m-ai chemat? Crede, voi fi cu tine. Cum? S-ai pierdut nădejdea? N-am zis că voi merge acolo. Iar mergând, îmi voi pune mâinile și se va vindeca, a zis când. Mergând, o voi vindeca, a zis Mântuitorul. Și bine, mergeau fericiți. Sunt opriți puțin de o problemă, de femeia cu scurgere de sânge. Și e ca și mai zice, ce s-am promis? Va fi. Nu te teme. Crede numai. S-am zis. Așa și parcă ne zice și nouă. Aceeași stare de necredință se instalează foarte rapid la noi. Pornim cu avânt pentru ceva. Nu abate puțin din vântul mării și din valurile vânt și valurile mării, cum a văzut Petru, și ne și tulburăm și luăm, coborăm în jos cu viteză mare spre adâncuri. Nu mai credem, ne tulburăm. Am vrea ca toate să fie, cumva să ne vorbească despre viitoarea biruință pe care vom avea. Am vrea ca, de exemplu, dacă noi ne rugăm ca să luăm examen, se presupune că sunteți studenți mulți, sau să luăm un post, un lucru, de lucru. Noi am vrea că, dacă ne-am rugat, din momentul în care te-ai ridicat de la rugăciune sau ai ieșit din biserică, toate să vorbească în fire și natură despre viitoarea ta biruință. Toate să te... Parcă să se coboare ramurile copacilor. Parcă pe frunții oamenilor să scrie: vei birui, gata, du-te numai acasă și gata. Te-ai vindecat. Nu mai ai nicio problemă. Dacă unul se uită mai rău și zice: ce, crezi că tot ce gândești tu se face? Nu se face. Gata, sunt terminat. Auzi ce a zis. Nu se face. Sigur nu m-a dat Dumnezeu. Numai acum lui a venit așa să zică ceva. Deci, noi am vrea așa, dar păi asta este, cum să zic, asta este iubire, asta este credință. Dacă, de exemplu, doi, un mire și o mireasă, își promit unui altuia că ne vom căsători, suntem despărțiți acum o vreme, dar ne vom căsători și ne iubim. Da. Și care e mai mare, cum e mai mare iubirea unuia sau celuilalt? Dacă mirele se zice trebuie să treacă, sau mireasă, să umble pe jos, să ajungă până acolo unde e nunta, să treacă peste toate greutățile și necazurile, să-i stea în cale cine știe câte ispite și ea să le treacă toate. Nu arată prin asta că credința și iubirea e mai mare? Cum? Ar fi trebuit să vină o caleașcă aurită, să o ducă direct la nuntă și așa, și arată aia dragostea sau iubirea? Sau credința? În ce se arată credința? Adică, măcar atâta să dăm, știți? Măcar atât. Credință nezdruncinată. Dacă Dumnezeu a promis, dacă Dumnezeu a zis, va fi. Dacă i-am rugat pe Dumnezeu, va fi. Dar ai credință nezdruncinată. Zice Mântuitorul: iar tu când cer ceva, să și crezi că s-a împlinit ceea ce ai cerut. Să și crezi. Deci te-ai ridicat de jos și tu zici: s-a împlinit. E problemă de timp, dar e împlinită. Problema e împlinită, e făcută. Eu nu mai trebuie să crezi, să merg înainte. Nu, ia să văd acum ce semne de Dumnezeu, va fi sau nu va fi. Bate vântare, nu va fi. S-a înnegurat afară, nu va fi. Când am ieșit la rugăciune sau când am terminat rugăciunea, tocmai a venit un nor și nu s-a mai văzut raza aia frumoasă care venea peste mine când mă rugam. Nu va fi. Nu e adevărat. Noi nu ne luăm după lucruri de felul ăsta. Știți cine se ia după lucruri de felul ăsta sau cine lucrează cu lucrurile astea? Diavolul de cele mai multe ori. Și aici, chiar în pilda aceasta, ne spune Sfântul Ilarie de Poitiers, un mare sfânt al apusului, dar al bisericii întregi, la anii 500-600 trăitor, care spune: iată ce șmecherie diavolului. Era diavolul lunatic. Adică, zice, se folosea de fazele lunii și atunci îl ataca mai mult pe copil. De ce? Dar nu numai el, zice, că zice și Sfântul Ioan Gură de Aur. De ce? Pentru că diavolul vrea cumva să să își ascundă lucrarea sa și cumva să se demonizeze firea. Firea să fie socotită demonizată. Firea să fie socotită rea. Auzi, Doamne, când s-a mărit luna, pe mine au apucat năzbâtiile. Deci luna e de vină. Deci cerurile, de stările, deci din cauza soarelui, deci din cauza vin duhurile asupra mea și mă nenorocesc. Și insistă foarte mult Sfântul Ioan Gură de Aur pe asta și Sfântul Ilarie de Poitiers și zice, diavolul se ascunde în spatele lucrurilor firești, normale, naturale. Lucrează prin ele tocmai ca acestea să fie mânjite, murdărite în mintea ta. Să te înfricoșezi de ele, să stai speriat tot timpul, să nu știi ce să mai faci, să privești totul, să interpretezi. Dacă e așa, înseamnă că va fi. Dacă nu e așa, înseamnă că nu va fi. Nu, diavolul se folosește de aceste lucruri și de lucrurile astea mici, înguste, slăbuțe, ca un măscăriș, ca un om care n-are treabă. Așa face diavolul. Lucrează cu noi ca un om care n-are treabă. Are foarte mult timp. Se ocupă numai de noi și de prostioarele noastre. Dacă tu spui în gând și trăiești într-o lume a superstițiilor și zici, cred că dacă voi merge în haina aceasta, voi lua la examen. Că haina asta e cu noroc. Se ocupă special să te ajute cumva și poate chiar să iei la examen numai pentru că ai haina aia special de câteva ori, după care îți găsește lac de cojoc și te... De ce? Pentru ca să începi să crezi în aceste superstiții și poate ați observat. Cine crede în superstiții chiar începe să vadă, să aibă tot felul de stări. Cine crede în superstiții și le așteaptă cu frică, chiar începe să aibă. Unul care crede în pisici negre, toată ziua vede pisici negre. Altul care nu crede nu vede nicio pisică. Nu vine nicio pisică pe la el neagră. Dar acel care crede, toată ziua va vedea, sau în mod deosebit, va vedea anumite situații și momente pisici negre. Și tot felul de semne prin aceste pisici. Și va trece peste canale, pe sub scări. Și va avea nu știu ce vise și vor ieși oamenii cu cânți goale și cu cânți pline și vor... Acești oameni nu sunt mânați de Dumnezeu. Vin închipuiți pe Dumnezeu că umblă cu lucruri de felul ăsta. Că ne vorbește prin tâlcuiri de felul ăsta. Scoate oameni cu găleți goale și găleți pline și face tot felul de lucruri de felul ăsta. Așa de mic trebuie să fie Dumnezeu. Atât de puțin este Dumnezeu. Umblă cu pisicile să le mâne în sus și în jos ca să ne învețe pe noi ceva. Nu vorbește în adâncul inimii noastre. Nu ne vorbește în taina inimii. Nu auzim neîncetat în glasul conștiinței. Nu are nevoie de pisici și de... El e continuu cu noi. El e continuu și ne vorbește neîncetat. El este conștiința care ne vorbește neîncetat. Ce trebuință are să aducă pisicii, căței și nu știu ce? Nu are trebuință. Acelea sunt ale diavolului. El vine din afară. Diavolul nu e înăuntru. El umblă pe din afară. Se ocupă cu lucrurile pe care le are momentan în mână. Cu oamenii care îl ascultă. El umblă cu lucrurile acestea. Cu cât nu crezi în lucrurile acestea și zici nu, eu nu voi crede acestea și numai Dumnezeu, toate se spulbră ca un nimicaș și cum n-ar fi fost. Cu cât ai mai mare frică și tulburare că poate așa o fi, poate n-o fi așa, capătă diavolul putere și chiar le împlinește cu tine toate fricile pe care le ai. Și poate ați și observat cei care ați fost supersticioși și ați revenit din starea aceasta de superstiție și v-ați crezut în Dumnezeu, s-au terminat și cu superstițiile. Nu mai veneau. Nu mai veneau toate tulburile acelea care veneau până atunci. Nu mai aveați toate trăirile de până atunci. Și cum de s-a schimbat tot așa dintr-o dată? S-a schimbat că ați ieșit de sub cerul de aramă și de foc al diavolului care vă ținea și vă presa și ați intrat sub cerul blând al milostivirii lui Dumnezeu. Sub cerul adevărat al lui Dumnezeu. Sub cerul ascultării de Dumnezeu și a fricii de Dumnezeu. Așa face diavolul. El se umblă după lună și după stele și face tot felul de lucruri ca să ne facă, să ne fie teamă de făptură, să o demonizăm sau să o zeificăm. Să ne prindă cu mintea niște lucruri mici, să ne înghesuiască aici, în lumea aceasta, să nu lasă să ne depărtăm spre Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu face așa. Și întorcându-ne, poate cu asta să și rămânem. Nu-i place lui Dumnezeu credința aceasta schimbătoare, repede schimbătoare. Odată credem, odată nu credem. Și ne folosim de multe ori, cum am zis, și în alte dăți. Și chiar dacă știm că facem un păcat mare în momentul în care zicem că nu mai cred în tine, Doamne, oare de ce nu mi-ai dat aia și nu mi-ai făcut aia, m-ai dezamăgit, te apuci să vorbești cu Dumnezeu tet-a-tet, față către față, ca și cu un prieten. Picior peste picior cu Dumnezeu și îi spui, m-ai dezamăgit, n-ai făcut aia, n-ai adresat aia. Tu, care ar trebui să stai în genunchi cu fruntea plecată în pământ, așa vorbim cu Dumnezeu de multe ori. Părintele Arsenie era înspăimântat, Arsenie Boca, de această stare de nepăsare a omului, chiar dacă stă în genunchi. Chiar dacă stă cu fruntea plecată în pământ. De multe ori, convorbirea lui interioară cu Dumnezeu e de o îndrăzneală înspăimântătoare. Că n-ai avea îndrăzneală față de un demnitar amărât, față de un judecător, față de un preot. N-ai avea îndrăzneală să vorbești așa. Dar cu Dumnezeu îi spui niște lucruri de o grozăvie. Îi spui că te-a dezamăgit, că te-ai supărat pe el. Și tu la tata nu prea zici că te-ai supărat, că nu vreau să... Și zici lui Dumnezeu, păi măsoară-ți cuvintele, să ne măsurăm cuvintele. Cu Dumnezeu, să avem grijă ce vorbim. E înspăimântător Dumnezeu. Cum zicea acel părinte, cu Dumnezeu nu te bagi pe umăr ca și cu un prieten, ca un băiat bun. Dumnezeu e foc arzător. Deci, orice cuvânt va fi cântărit și judecat. De orice cuvânt vei da seama. Și după ce faci asemenea lucruri și vorbești așa, că tu dacă te duci acasă, la ai tăi, la soțul tău și zici, mai dezamăgi, nu mai cred în tine, nu știu ce e cu tine, nu știu, mă gândesc chiar să plec. Și nu știu cum vei mai repara după aia lucrurile astea. Și nu știu dacă omul ăla, chiar dacă are, ar fi câteva motive să zice asta, să zicem. Dar nu știu dacă mai repar ceva și nu îndrăznesc să zice asemenea vorbe că nu se mai repară, dar cu Dumnezeu, cu Dumnezeu crea ce nod în papură îi poți găsi. În care mai bine de 1000 de ori să te îndoiești de ce gândești tu, de ce ți-ai dorit tu, de ce ai vrut tu. De ce cer tu de la Dumnezeu să te îndoiești că poate n-a fost bine, dar nu de Dumnezeu. Mi se pare o îndrăzneală demonică. Demonică. Și atunci nu o să auzim noi mai degrabă, cum zice Mântuitorul când vorbește cu iudeii, voi nu sunteți fiii lui Avram, ci sunteți fiii diavolului, că ascultați de glasul lui și urmați lui, le zice evreilor. Nu o să ne zică și nouă, pentru că asemenea îndrăzneală are numai demonul. Demonii au asemenea îndrăzneală. Parcă-l și vedem în dialogul lui cu Dumnezeu când vine să vorbească despre Iov. Am dat ocol pământului și n-am văzut nimic deosebit. N-ai nimic deosebit pe pământ. Un pământ amărât, ca și când ai zis la Dumnezeu. Diavolul îi zice lui Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, da, l-ai văzut pe dreptul meu, Iov. Da, l-am văzut. Dar da, lasă-mi-l puțin în mână că îl fac este blesteme. Auziți câtă îndrăzneală. Păi nu simțiți că în acele momente în care ne luăm așa de Dumnezeu cu cuvinte în răspăr și în necredință și ne lăsăm mult, repede în necredință și de multe ori cu voie ne lăsăm așa într-o părută necredință ca să-L terorizăm afectiv pe Dumnezeu. Vezi, Doamne, îmi pierd și credința. Nu-mi dai chestia. Vezi? O să mă pierd cu totul dacă nu mă lași. Dacă tu mă lași. Deci facem asemenea lucruri. Nu simțiți că suntem foarte semănători cu diavolul în momentul acela. Deci ce vă îndemn și cu asta poate să rămână această duminică în mintea noastră și în mintea voastră, să nu lăsați mintea să se îndrepte spre asemenea gânduri. Să le opriți cu repeziciune. Să le scoateți repede afară. Să ziceți cum a zis Dumnezeu Satanei. Când vine asemenea gânduri, voi să ziceți cum a zis Dumnezeu Satanei. Înapoi mea Satanul. Că nu te voi asculta, i-a zis Satanei pe muntele ispitirilor. Să știți că acele gânduri nu sunt de la om. Sunt prea îndrăznețe ca să fie de la om. Sunt de la diavol. Sunt șoptite de la diavol. Nu vă identificați cu ele. Păi dacă așa am gândit, nu tu ai gândit, diavolul a gândit. Părinții din Atos, printre primele lucruri pe care mi le-au spus când am ajuns acolo, au fost începeam de necredință și a zis, te nu știi, necredința este tratată ca și gândul de hulă. Gândul de hulă este tratat prin nepăsare. Nu-l bagi în seamă. Nu-l bagi în seamă. La lungi din mintea ta, imediat. Orice gând de hulă. Așa și necredința. Necredința nu se discută cu ea. Păi hai să mai vorbim puțin despre necredință. Când vin gândurile necredință în inima ta, împotriva lui Dumnezeu, pentru niște lucruri de nimic, pentru niște lucruri de... Le alungi imediat. Nu discuți cu ele. Nu le adăpostești. Nu te faci peștele de tâlhari. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.